Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə əlaqədə ittiham olunan 31 azərbaycanlının məhkəməsi davam edir. Deputatlar Birləşmiş Ştatlar Konqresinə nümayəndə göndərməyə çağırırlar. Türkiyənin baş nazirinə də ayaqqabı atdılar. Yanukoviç prezident kimi ilk səfərini Avropa Birliyinə eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə radikal dini təmayüllü dəstə yaradaraq beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqədə və daha ağır cinayətlərdə ittiham olunan 31 nəfər Azərbaycan vətəndaşının məhkəməsi davam edir. Bugünkü iclasda zərər çəkənlər İlham Əmirli, Qalib və Seymur Tanrıverdipur qardaşları Sumqayıt şəhərindəki valyuta dəyişmə məntəqəsinə silahlı basqın zamanı güllə yaraları aldıqlarını deyiblər. Məhkəmə prosesi martın 2-sində davam edəcək. 31 dindar Azərbaycandan kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrdə təlim keçməkdə və Çeçenistanda Rus qoşunlarına qarşı vuruşmaqda, terror hazırlamaqda və digər ağır cinayətlərdə günahlı bilinirlər. Onları ötən il həbs eləyiblər. Keçən il yerli mətbuatda bu dəstənin başçısı kimi təqdim edilən Azər Misirxanovu Əfqanistanda terrora qarşı koalisiya qüvvələrinin öldürdüyü haqqında məlumat yayılmışdı. Milli Məclisin bugünkü iclasında bəzi deputatlar Birləşmiş Ştatların Konqresinə müraciət göndərməyi təklif ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı bildirib ki, martın 4-də Amerika Konqresi yenə də 1915-ci il qondarma erməni soyqırımını müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Bu çox ciddi bir məsələdir və Azərbaycan-Türkiyə diplomatiyası, o cümlədən bizim millət vəkillərimiz bu yöndə birgə fəaliyyət göstərməlidir. Mən təklif edirəm ki, bizim komitə adından biz konqresə öz etirazımızı bildirək.
Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, Azərbaycan parlamenti konqresdə müzakirələr aparmaq üçün nümayəndə qrupu da hazırlayıb ora göndərməlidir. O deyib ki, Türkiyə ilə bağlı bu məsələ birbaşa Azərbaycanın da maraqlarına ziddir. Başqa millət vəkilləri də bu təklifi müdafiə ediblər, amma belə bir müraciət göndərilməsi barədə qərar qəbul edilməyib. Azərbaycan parlamenti bugünkü iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına da dəyişiklikləri birinci oxunuşda qəbul edib. Həmin dəyişikliyə görə Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Naxçıvanda yerli icra hakimiyyəti başçılarının vəzifəyə təyini və vəzifədən azad olunmasında Azərbaycan prezidentinə təqdimat verə bilərlər. Qarşıdakı iki oxunuşdan sonra da bu dəyişiklik qüvvəyə minə bilər. Türkiyənin baş nazirinə də ayaqqabı atıblar. Hadisə Ərdoğanın İspaniyanın Sevilla şəhərinə səfəri zamanı dünən baş verib. BBC-nin məlumatına görə naməlum kişi yaşasın Kürdistan deyərək ayaqqabısını ona atıb. Ayaqqabı Ərdoğana dəyməyib. Həmin şəxsi tutublar. İspaniyada olan Ərdoğan beynəlxalq mədəni əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfəsinə görə Nodo fondunun mükafatını alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tehran bəzi Avropa ölkələrini və Birləşmiş Ştatları hazırda həbsdə olan və terrorçuluq hərəkətlərində ittiham elədiyi Sünni müsəlman yaraqlıya dəstək verməkdə ittiham edir. İranın Kəşfiyyat Naziri Heydər Moslehi bu gün mətbuat konferansında Pakistanda gizləndiyi güman olunan Cundullah, Allahın əsgərləri, Sünni müsəlman qrupunun lideri Əbdülmalik Riqinin həbs edilməzdən əvvəl 24 saat əvvəl Birləşmiş Ştatların hərbi bazasında olduğunu deyib.
Nöqtəyi o ki, bənəzərəm mirəsi.
Biz Amerikanı, Britaniyanı xəbərdar edirik ki, daxili işlərimizə qarışmasınlar. Terrorizmi dəstəkləməyi dayandırsınlar. Onlar bu qrupu dəstəkləyiblər, indi əllərini çəkməlidirlər. Onlar Avropa və Amerikalıların xoşuna gəlməyən günahsız adamların qanını töküblər.
Heydər Müslehi bu qrupu İranın daxilində bir neçə partlayışlar törətməkdə ittiham edib. Martın 1-də Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukoviç Avropa Birliyinin Brüsseldəki mənzil qərargahına səfər eləyəcək. Bu, onun prezident kimi xaricə ilk səfəri olacaq. Yanukoviç fevralın 25-də and içib prezident kimi fəaliyyətə başlamalıdır. Rusiyaya meyilli siyasətçi kimi tanınan Yanukoviç hələlik Moskvaya səfərinin tarixini elan eləməyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölüm artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14 gündür dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz işini davam elətdirir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və biraz əvvəl biz siyasi məsələlərdən, daha doğrusu parlamentdə baş verən hadisələrdən danışdıq, bir hissəsindən danışdıq heç şübhəsiz ki. Xocalı hadisəsi, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, Amerika Konqresində bu barədə gedən söhbətlər, əlbəttə ki, ondan əvvəl isə İran-Azərbaycan münasibətləri, son vaxtlar İranda baş verən hadisələr, millət vəkillərinin məsələyə münasibətindən danışdıq parlamentdə bu barədə səslənən fikirlərdən. İndi isə ilkin olaraq danışacağımız təhsil məsələsidir. Təhsil Nazirliyində yaş islahatları belə bir mövzu bugünə müəyyənləşdirmişik, işdən sonra veriliş üçün studiyamızın qonağı 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik
dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Və təhsillə bağlı siz də bilirsiniz, təsadüfi deyil bu dəfə sizi dəvət eləməyimiz, ona görə ki, bu bugünkü hadisə var buna əsas gətirən. Həmişə əlbəttə ki, müxtəlif səbəblər olur verilişə qonaq dəvət edəndə, amma bugün diqqəti çəkən odur ki, nazirlikdə işdən pensiya yaşına görə adamlar işdən çıxarılıb və bunlar vəzifə sahibləridir. Yəni, yüksək vəzifəli nazirliyin sıradan işçiləri deyil, şöbə müdürləridir.
Deməli, və bu onların pensiya yaşının çatdığına görə bu adamların işdən çıxarılması bildirilir. Eyni zamanda, məsələn, deyək ki, Arif Muradov ümum təhsil sektorunun, deməli, təhsil nazirinin ümum təhsil sektorunun bu rəhbəridir, bu adam işdən çıxarılıb. Amma sonra məlumat, bu barədəki məlumatın sonunda da bildirilir ki, həmin şəxs, yəni Arif Muradov təhsil muzeyinə müavin göndərilibdir. Yəni, oranın direktorunun müavini. Pensiya yaşına çatan adamların işdən çıxarılması məsələsi və ümumiyyətlə bunun həmin struktura təsiri var edir istəyir.
Maraqlı məsələdir bu məsələ, maraqlıdır. Əslində, Təhsil Nazirliyində təqaüd yaşına çatmışların kararlaşdırılması prosesi bundan xeyli öncə başlanmışdı və Maliyyə İdarəsinin rəisi Həmid Zeynalov, Ümumtəhsil Məktəblər Şöbəsində Abbas Qulu Quliyev, Zülfüqar Abdullayev, Peşə Təhsili Şöbəsinin rəisi də bundan xeyli əvvəl kənarlaşdırılmışdılar təqaüd yaşına çatdıqları üçün. Ancaq indi bu məsələnin bu şəkildə qabarmasının bir əsas səbəbi var. O səbəb ondan ibarətdir ki, Ümumi şöbənin müdürü bizdə olan məlumata görə Tumruz Civarlı vəzifəsindən azad edilərkən özünü pis hiss edib və təcili yardım təhsil nazirliyinə çağırılıb və bu bir qədər məsələnin ictimailəşməsinə səbəb olub. Sonradan aydın oldu ki,
yəni işdən çıxarılan vaxt halı xarablaşmışdı, yoxsa işdən çıxarıldığına görə?
Mən bununla bu məlumatı qəzetdə oxudum və bizim dostlar da bunu təsdiqlədilər ki, bəli, belə bir hadisə olubdur. Yəni, demək ki, Tumruz xanım özünü pis hiss edib və təcili yardım çağırılıb. Sonra məlum oldu ki, İşlər İdarəsinin rəisi İdris Mirzəyev, həmçinin bəyək siz qeyd etdiyiniz kimi Arif Muradov da şəhər Ümumi Təhsil Məktəblər Şöbəsinin müdiri, deməli, tutduğu vəzifədən azad olunublar. Əslində,
Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, onlara həm də iş verilir. İndi bayaq mən tam demədim. Yəni, o dediyim kimi muzey direktorunun müavini. Bu məsələlərə də biz soruşacaq. Buyurun, davam edin.
Mən dəqiq bilmirəm, amma hər halda bunlar Təhsil Nazirliyinin mərkəzi aparatından uzaqlaşdırılmış demək şəxslərdir və bu faktlar dəqiqdir. Ancaq maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hansısa təqaüdçünü vəzifədən kənarlaşdırmaqla nəyin dəyişməsi bugün əsas məsələ kimi diqqəti çəkməlidir. Elə gənclər var ki, mən Təhsil Nazirliyinin özündə də tanıyıram. Onlar təfəkkür baxımından elə Arif Muradov və belə deyək, digər təqaüdə göndərilənlər təfəkkürünə malikdirlər. Və Bernard Shaw'un gözəl bir fikri var, deyir, qocalıq odur ki, qocalıq müasirlik hisslərinin itirilməsidir. Yəni, əgər gənc də müasirlik hissini itiribsə, o da qocadır və qoca öz müasirlik hissini itirməyibsə, o gəncdir.
Gənc bəlkə müasirlik hissinə yiyələnməyibsə hələ, çünki əvvəl qazanmaq lazımdır ki, nəsə bir
soru. Ola bilər, o da çox maraqlı məsələdir. Təhsil Nazirliyində ümumiyyətlə bu bütün nazirliklərdə bəlkə də bu proses baş verir. Əlbəttə ki, 70 yaşına çatmış şəxslər hardasa demək əmək fəaliyyəti ilə tam şəkildə məşğul ola bilmirlər. Bu aksiomadır. Ancaq məhz nazirlikdə, təhsil nazirliyində bu məsələnin bu şəkildə qabarması diqqəti cəlb edir. Əslində, mən belə hesab edirəm ki, müəyyən o yaşa çatan, yəni təqaüd yaşına çatan insanların özləri rahat olmaq üçün vəzifəni tərk eləməlidirlər. Yəni, əgər nazirə müəyyən qədər hörmətləri varsa, əgər dövlətə hardasa müəyyən qədər hörmət edirlərsə, onlar təqaüd yaşına çatdıqda və hiss edirlər ki, onların iş qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb, özləri könlü şəkildə vəzifələrini tərk etməlidirlər. O ki, qaldı onların müqavimət göstərməsi, yeni iş tələb etməsi, kimisi özünü pis hiss etməsi, bütün bunlar onu göstərir ki, orada daha ciddi problemlər var. Yəni, ola bilsin ki, o şəxslər özlərinin əmək qabiliyyətlərinin tam itirməsinə əmin deyirlər. Onlar elə hesab edirlər ki, iş prinsipləri dəyişməyib, idarə etmə həmin idarə etmədir. Məktublara cavab vermə həmin qaydada gedir. Telefonlara cavab vermə həmin qaydada gedir. İclaslar həmin qaydada aparılır və burada da heç bir yaş fərqi yoxdur. Yəni elə vaxt olar işə gəlmək olar, elə vaxt olar işə gəlməmək olar. Yaradıcılıq tələb olunmur, kitab yazmaq tələb olunmur, müstəqil fikir söyləmək tələb olunmur və buna görə də bərabərlik yaranır gənclə qoca arasında və bunlar açıq şəkildə müqavimət göstərirlər ki, biz hələ iş qabiliyyətimizi itirməmişik və fəaliyyətimizi davam etdirmək istəyirik.
İndi bu siz danışdınız, mən burada bizdə deməli SMS-lər gəlir bu müzakirə ilə bağlı, dinləyicilər SMS-lər yazırlar. Seylan Oruzov yazıb bu barədə, o bildirir ki, düz birbaşa Təhsil Nazirliyi ilə bağlı yazmayıb, amma ixtisarlarla bağlı yazıbdı. O bildirir ki, onun indi mən yazdığı kimi oxuyuram, mən 20 ildən artıq bir müddətdir ki, neft şirkətində işləyirəm. Bu şirkətdə o qədər qoca adamlar var idi ki, hansını da danışdırırdın, deyirdi ki, məhz bu neft şirkəti bu olmasa neft şirkəti, yəni neft şirkəti batar. Əgər mən burada yəni çox vacib bir mütəxəssisəm. Onun dediyinə görə həmin adam belə deyir, bildirir ki, və ya işdən çıxsam, mən işsizlikdə öləcəm və s. Hal-hazırda mən BP şirkətində işləyirəm. Bu şirkətdə demək olar ki, bir nəfər də olsun yaşlı adam yoxdur və işlər də əla gedir. Sağ olsun Ayrdeniş, yəni Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bir dəfəlik bu qocaların məsələsini həll etdi. Siz inanın ki, indi şirkətdə işlər daha yaxşı gedir. Çünki o əvvəlki ştatı tutmuş yaşlı insanlar ki var, indi onlar daha cavan, enerjili insanlar əvəz eləyiblər onları. Yəni bunu mən oxusam, bu uzun bir deməli SMS-dir, amma təxminən bildirsin nədən gəlir.
Bəli, maraqlı məsələdir. Ancaq neft şirkətindən daxil olan o SMS-nə məlum olur ki, burada yəni Rövnəq Abdullayev kimləri işdən azad edibsə, bir o qədər narazılığa səbəb olmayıb. Yəni, görsəniz ki, açıq şəkildə görsəniz ki, burada yüksək təqaüdlə təmin olunma var. Ancaq siz təsəvvürləyin, Təhsil Nazirliyində təqaüdə göndərilmiş şəxs, mən səhv eləmirəmsə, 200-250 maaş civarında deməli təqaüd almalıdır və o özünün və övladlarının deməli yaşayışını təmin etmək üçün təqaüdə getmək istəmir. Bundan başqa bilirsiniz, indi hansısa idarə və təşkilatlarda avtoritar təfəkkürə sahib orta yaşlı və gənclərlə təqaüd yaşına çatmış insanların iş prinsipində elə bir fərq yoxdur. Mən elə bir fərqi görmürəm. Yəni, o şəxs ki, avtoritarlığa meyillidir, o şəxs ki, ya qocadan da daha çox bürokratdır və qocadan da daha çox ətalətlidirsə, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, bunu əlbəttə ki, rəhbər işçilər daha yaxşı bilirlər. Amma ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, burada İnsanlar deməli bu addımları könüllü şəkildə atmalıdırlar. Yəni əgər bir nazirlə təxminən 20-30 il və yaxud da 10 il birgə çalışırlarsa, münasibətlərində hardasa səmimiyyət baş veribsə, bu getmək məsələsində də səmimiyyət olmalıdır. Mən çox maraqlı bir məsələni deyim. Mən 15-20 il eyni vəzifədə qalan, eyni vəzifəni tutmuş orta yaşlı adamla eyni qədər, eyni müddətdə deməli vəzifə tutan təqaüdçünün arasında elə bir fərq görmürəm. Biri orta yaşlı bürokratdır, biri qoca bürokratdır. Bunların 10 ildən ötdükdən sonra bunlar öz vəzifələrini tərk eləməlidirlər.
Aha. Amma indi bir o siz münasibətlərdən danışdınız. Bu Orucov, cənab Orucov davam elətdirərək orada fikrini belə əsaslandırdı ki, o istəyərdi ki, ümumiyyətlə bir deməli sərəncamla bu təhsildə işləyənləri də yaşlı adamları işdən çıxarsınlar və fikrini əsaslandıraraq bildirir ki, həmin orta məktəblərdən danışır və bildirir ki, dərs ilk növbədə əlbəttə ki, onların təfəkküründən və s.dən danışır, amma sonra əsaslandırır ki, deməli, Sovet dönəmindən qalmış köhnə fikirli insanlardır, deməli, insanların əlindən həm də valideynlərin bu canı qurtarardı bunların əlindən, bu qoca müəllimlərin 99% dərs keçmirlər, çünki buna onların artıq halı belə yoxdur və nəticədə valideyn həmin fəndə deməli repetitor tutmalı olur və s. fikir əsaslandırır. Sizcə ümumiyyətlə yaşlı cavan nəsil deyək ki, hansı ki hələ pensiya yaşına kifayət qədər var, müəllimdir onlar və yaxud müəllimədir, onlar cavan olduqlarına görə kifayət qədər normal dərs keçə bilirlərmi? Bizdə belə faktlar olur ki, hətta cavan müəllimələrin də şagirdləri evdə əlavə məşğul olurlar.
Amma əslində o biz fiziki cəhətdən demək fiziki imkanları istisna etsək, fiziki imkanları biz istisna etsək, bugün yaşlı müəllimlərin tədrisinin keyfiyyəti gənclərə nisbətən daha yüksəkdir. Yəni heç olmasa deməli yaşlı nəsil bir nizamlı bir təhsil görüblər. Yaşlı nəsillə gənc nəslin arasındakı fərq təxminən 20-25 yaş fərqidir. Yəni biz bugün bunu açıq şəkildə deməliyik və bilirik ki, bugün müəllim olmaq istəyən şəxslərin sayı çox azdır və əsasən qız uşaqlarıdır. Və məktəbdə də 85%-dən çoxsunu bugün qadın cinsindən olan insanlar təşkil edirlər. Ona görə də yaşlı müəllimlərin bugün harda ki, əgər o yaşlı müəllimlərin hardasa fiziki cəhətdən imkanları çatırsa dərs deməyə, əlbəttə ki, bu yoxlanılmalıdır, tədrisin keyfiyyəti yoxlanılmalıdır. Onların kənarlaşdırılması düzgün deyil. Və ikinci bir məsələ, onların təcrübəsindən nə dərəcədə gənc müəllimlər bəhrələniblər. Nizam intizam baxımından, tədrisin keyfiyyəti baxımından, davranış baxımından və s. Ona görə də demək o onsuz istər istəməz bugün təhsil sistemi elə qurulub ki o yuxarı sinif şagirdlərinin hamısı istər onun müəllimləri gənc olsun, istər orta yaşlı, istərsə də yaşlı olsun, onlar repetitor təhsilindən istifadə edirlər. Çünki məktəbin bugün imkanları çatmır ki, deməli, o verdiyi deməli təhsillə abituriyentlər ali məktəbə daxil olsunlar.
Və başqa məsələyə də toxunur bizim dinləyicimiz, həmin SMS-in dediyim kimi, o bayaq da dedim sizə, özünüz də görürsünüz, indi burada böyük SMS-dir, amma toxunulan məsələlər diqqət doğurur və sizin bunu cavablandırmanızı da istəyərdik. Bildirir ki, həm söhbətimiz, SMS vasitəsilə əlbəttə ki, həm söhbətimiz, onun bir uşağı Türk liseyində oxuyur, hansı ki, həm yaxşı təhsil alır, həm də heç bir problemi yoxdur. Digər uşağı isə bizim məktəbdə. Yəni Azərbaycan məktəbini nəzərdə tutur. Nə dərs keçilir, deməli nə dərs keçilmir. Yuxarıda dediklərim də hamısı bu məktəbdə baş verir. Yəni müəllimlərin o yaş problemi, digər başqa hadisələr. Əgər köklü dəyişikliklər olmasa, bizim təhsil sistemi düzələn deyil. Yəni təhsilə rövnək müəllim kimi bir cəsarətli insan lazımdır ki, bu yaşlı insanlardan bu gənclərin canını bir əmrlə qurtarsın. Bilmirəm, yanaşma nə qədər ədalətlidir, yəni kim kimi adam lazımdır, nədir? Buyurun.
Əlbəttə ki, bu dinləyicimiz demək Türk liseylərindən Azərbaycan məktəblərinin fərqini qoyur ortaya. Müşahidələr göstərir ki, Türk məktəblərində demək, bəli, yaşlı müəllimlərin sayı azdır, ancaq orta yaşlı və gənc ixtisaslaşmış müəllimlərin sayı çoxdur. Müəllimin əmək haqqısı çoxdur. Nizam intizam çox yüksək səviyyədədir və bir də yüksək səviyyədə təhsil mühiti mövcuddur. Əgər çox maraqlı bir məsələyə gəlin toxuna, bir məktəb direktoru 25-30 il eyni vəzifədədirsə, o da orada pensiya yaşına çatıbsa, siz kollektivdə bir ətalət yaranır. Kollektiv həmişə yenilik istəyir. Kollektiv həmişə, belə deyək, istər pedagoji şuralarda, istər ayrı-ayrılıqda fikir yürütmək istəyir, təhsilin keyfiyyətinə müdaxilə etmək istəyir və s. Ona görə də bizim məktəb indiki şəraitdə, mən açığı təhsil nazirini qınamaq istəmirəm, çünki hansısa bir rasional addımın atmaq çox çətinliklər, çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bir tərəfdən demək, yaşlı müəllimlər, müəllimlərin verdiyi təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir, orta hissə yoxdur. Demək, onların arasında 20-25 yaş fərqi olan və demək, müəllim sənətini seçmək niyyətində olmayan, axırıncı göstərən müəllim sənətini test üsulu ilə pedagoji ali məktəblərə daxil olub və bitirən və məcbur şəkildə müəllim işləyən insanların sayı çoxdur. Bu, belə olan halda bir tərəfdən biz müəyyən təcrübəni daşıyan, müəyyən dərəcədə təcrübəsi olan insanların kənarlaşdırılması digər tərəfdən isə məktəbin o deməli təcrübəsiz gənclərə verilməsi əlbəttə ki, bu bunun özün də böyük təsir ola bilər təsirin keyfiyyətinə. Ancaq burada bir məsələ artıq çoxdan deməli dövlətin və təhsil nazirliyinin qarşısında dayanıb bu müəllim sənətini demək stimullaşdırmaq lazımdır. Yəni bir ara biz demək təkliflərlə çıxış edirdik qeyri rəhbərləri kimi müəllimə dövlət dövlət qulluqçusu statusu vermək lazımdır. Çoxları deyirdi ki, bu böyük bir ordudur. Bunu əgər böyük bir ordu insan kapitalının formalaşmasına xidmət göstərirsə, buna dövlət qulluqçusu statusu verməyin nə ziyanı ola bilərdi. Ona görə də bu gün
araşdırdınız mı? Bir ara belə təkliflər var idi ki, ucqar bölgələrə, kəndlərə, hətta müəllimlər, müəllimələr, gənclər, yəni ali məktəbi qutaranlar göndərilsin, onlara hətta orada torpaq verilməsindən söhbət gedirdi. Bəli. Təhsil naziri bu iclasların birində də bu barədə danışdı, hətta suallar da oldu. Hətta o əmlak deməli onun bu ev əşyalarının daşınmasına dövlət bəli, üzərinə götürürdü. Torpaq yanı sahə, həyət yanı sahə və s. Nə oldu? Bununla bağlansa bir
bundan bağlı monitorinqlər göstərir ki, bu proqram layiqincə yerinə yetirilmədi. Yəni tam yerinə yetirilmədi. Yəni o rayonlara siz indi təsəvvürləyin ki, şəhərdə müəllim sıxlığı var, rayonlarda isə müəllim qıtlığı var. Yəni yenə də rayonların əksəriyyətində bir müəllim, bir deməli fəndən dərs deyən müəllim bir neçə fənni tədris edir. Bu televiziyalarda göstərir, bu monitorinqlərdə bunu göstərirlər. Və bu öz nəticəsini vermədi və get-gedə bu məsələ get-gedə dərinləşməyə başlayır. Yəni indi siz hesab edin. 18 il iş təcrübəsi olan bir müəllim 143 manat əmək haqqı, deməli 12 saat həftədə dərs deyən müəllim 143 manat əmək haqqı alır. Aydın məsələdir ki, biz yenə qayıdaq yaşlı müəllimlərə. Onlar bu, əgər bu maaşla təqaüdə gedəcəklərsə, onların yaşamaq təhlükəsi var. Onlar getmək istəmirlər, bilirsiniz. Və bayaq qeyd etdiyim kimi də böyük bir uçurum var yaşlı nəsillə gənclərsinin deməli arasında. Və bu, burada çox ciddi şəkildə, bilirsiniz, ictimaiyyətin köməyi, qeyri hökumət təşkilatlarının köməyi və bir sıra belə deyək, başqa təşkilatların köməyi ilə deməli, hansısa bir ciddi bir proqram işlənməlidir. Əks təqdirdə bu özünü harada göstərir? Neçə illərdir mindən çox orta məktəbdən bir abituriyent ali məktəbə daxil olmur. Bu rəqəm olduğu kimi qalır. Bu rəqəm olduğu kimi deməli davam eləyir. Və bu özü əlbəttə ki, çox...
Necə qəbul olunmur, anlamadım. O, deyirsiniz ki,
bir... Min, Azərbaycanında min orta məktəbdən, min orta, artıq bir neçə ildir ki, minə yaxın orta məktəbdən bir abituriyent ali məktəbə daxil ola bilmir.
Xalid İbrahimli, deməli, SMS yazıb yenə. Xalid bəy bizi indi dinləyir. Üzürlü saysın, onun sonuncu SMS-ini biz bayaq əvvəl ki, birinci saatda dinləyicilərə çatdıra bilməliyik. Çünki artıq Qabil Hüseynli getmişdi. Və indiki təhsildən bağlı onun SMS-ini oxuyuram. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təhsil sistemi idarə olunmur. İki yaşlının işdən çıxarılması, beş nəfərin harasa transfer olunması heç nəyi dəyişməyəcək. Təhsil Nazirliyində sadəcə informasiya sorğusuna cavab vermək praktikası yoxdur. Dünyanın 25 yaşlı ən praktik praktik vətənpərvər gəncini o qocalarla dəyişsələr belə oradakı idarəçilik onu çox keçmədən məhv edəcək.
Tamamilə
yəni,
razı.
Məsələ yaşda
deyil. Tamamilə razıyam mən. Tamamilə razıyam. Əlbəttə idarə etmədə çox ciddi problemlər var və burada ümumiyyətlə mühitdə çox kəskin fərqlər var. Müqayisə eləsək qabaqcıl ölkələrin təhsili ilə. Ona görə də burada doğrudur. Bir neçə nəfərin vəzifədən uzaqlaşdırılması təqaüdə görə heç nəyə dəyişməyəcək. Ancaq çox diqqət yetirilməlidir. 10 ildən çox deməli bir məktəbə direktor vəzifəsində işləyənlər bunlar vəzifələrindən kənarlaşdırılmalıdırlar. Məktəb direktorları seçkilə məktəb direktorlarında, məktəblərdə direktorların seçki yolu ilə təyinatından mənə belə gəlir ki, start verməyin vaxtı çatıb.
Bu necə nə dərəcədə effektli ola bilər? Bax, o seçki ilə sizin dediyiniz
seçki kimi. Seçki dəqiq olsa, kollektiv, deməli, seçilən şəxs kollektiv qarşısında deməli, cavabdeh daşıya bilər.
Amma kollektivin özünün bir məsələ xatırladım, indi siz davam edərsiniz, mən deyim, bir neçə il əvvəl idi Azadlıq Radiosuna bir neçə nəfər gəldilər, onlar təhsildə öz yaşadıkları rayonun, yaşadıkları kəndinin orta məktəbinin direktorunu dəyişilməsini istəyirdilər və bununla bağlı 4 ya 5 nəfər idi, onlar danışdırdılar və bildirirdilər ki, bu təhsilin təhsildən ötürü bunu edirlər, amma sonra mən sual verəndə ki, siz kimi məktəb direktoru olmasını istəyirsiniz? Var mı sizin namizədiniz? Onlar dedi ki, bəli, bizim namizədimiz var filan kəsdi və soruşanda məlum oldu ki, elə bu 5-6 nəfər gəlib onu deməkdən ötürü və digər müəllimlər hanı, heç o barədə bunlar danışa bilmədilər. Yəni, demək istədiyim nədir? Bu, böyük mənada korporativ maraqlar deyirlər də.
Bəli.
Ola bilər ki, bu təhsil olmasın, məktəbin misal üçün deyirəm, həyat yanı orta sahəsinin kimin əkib, kimin becərəcəyi məsələsinin üzərində direktor seçsinlər. Bu məsələ necə nizamlamaq olar ki, məhz təhsilə görə yaxşı təhsil şagirdlərini alması üçün direktoru seçsinlər.
Bilirsiniz, məktəbdə valideyn şuraları fəaliyyət göstərir. Aha. Əlbəttə ki, bu formaldır. Formal fəaliyyətdir və bunlar təhsilin keyfiyyətinə təsir etməyən bir qurumlardır.
Demək istəyirəm, yəni bəlkə təhsilə münasibətin özündən başlamaq olar.
Bəli, bəli, mən razıyam sizlə. Onlar çox gözəl bilirlər ki, məktəbdə deməli iş qabiliyyəti hansı müəllimin yüksəkdir. Müəllimlərin özləri bunu bilirlər. Yuxarı sinif şagirdləri bunu bilirlər. Nazirlikdə məktəbin nəticələri hər il təhlil olunur və hansı müəllimin deməli dərs demək, hansı müəllimin daha yüksək səviyyədə dərs demək, qabaqçıl müəllimlərin deməli siyahları təqdim olunur və belə olan halda belə bir seçkilər baş versə, burada fərqi yoxdur. Ola bilsin ki, məktəb özünün ən yaşlı deməli nümayəndəsini direktor seçdi. Ola bilər, belə bir hal ola bilər. Bundan sonra məktəbdə bir canlanma baş verə bilər ki, onun o səsi var orada. O direktorun üzərində onun səsi var, onun bülleteni var və haradasa nə isə tələb etmək mümkündür. Bilirsiniz, bugün Avropa inteqrasiyadan danışılır. Məsələn, amma biz nəzərə almırıq. Hansı ölkənin təcrübəsində tutaq ki, müəllimlər neçə yaşından təqaüdə getməlidir, müəllimlərin deməli tutaq ki, 70-80 yaşında tutaq ki, getməlidir, ya getməməlidir. Amma belə bir təcrübə var ki, hansı müəllimlər daha deməli iş qabiliyyətini itirməyiblər və bunun yaşın buna təsiri yoxdur. Onlar məktəblərdə məsləhətçi kimi saxlanılırlar. Əlbəttə ki, təcrübəsini bölüşmək üçün, yeni nəsil müəllimlərə inkişafına təkan vermək üçün və s. Amma bizdə bizim deməli dinləyicimizin qaldırdığı məsələ də daxil olmaqla bir qədər anormallıqlar çoxdur və bütün bunların heç biri, mən tamamilə razıyam, qanunlarla tənzimlənmirlər.
Deməli, bir az da yuxarı gedib qanunvericilikdə bu məsələləri həll eləmək lazımdır. Amma qanunlar qəbul olunur. Parlamentdə təhsil haqqında qanun nəhayət ki, qəbul elədilər. Çərçivə qanunları var, ondan söhbət gedir indi. Yəni, bu qanunvericiliyi ilə bağlı addımlar atılır.
Bəli.
Yəni, demək ki, istəyirəm ki, nəzərdə tutulub, ardı da var o çərçivə qanunları.
Bəli.
Parlamentin təhsil, elm təhsil komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyevlə də bu barədə bir nəzər söhbət olub. O bildirir ki, qanunlar hazırlanır, növbəti mərhələ qanun və onlar olasıdır. İcra məsələsi söhbət gedir ki, qanunlar necə icra olunmasını oldu.
Mən başqa bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu amil, yəni təqaüdçülərin daha çox deməli cəmləndiyi və belə deyək, belə açıq şəkildə deyək, təxminən 70% iş qabiliyyətini itirən şəxslərin daha çox cəmləndiyi yer ali məktəblərdir. Məsələn, ölkənin ən aparıcı ali məktəbi sayılan Bakı Dövlət Universitetində əksər kafedralara rəhbərlik eləyən şəxslər 70 yaşından yuxarı olan adamlar. Onlar kafedraları tərk etmirlər. Onlar ən dəhşətlisi odur ki, yeni nəslin də doktorluq dissertasiyası müdafiə etməsinə, irəli getməsinə maneçilik törədirlər. Üniversitə kafedra müdürü var, 90 yaşı var. 40 ilə yaxındır kafedra müdürüdür. Onun, məsələn, 2 nəfər onun oraya gəlib getməsinə deməli, bu nə mentalitetdir?
Kömək
eləyir. 2 nəfər bununla məşğul olur, bilirsiniz. Siz bu məsələlər var. Yəni, Bir tərəfdən hesab olunur ki, bu adam tanınmış adamdır, bunu kənarlaşdırmaq olmaz. Amma o insanın öz düşüncəsi olmalıdır. Yaxın, mən artıq bunu bacarmıram. Və çox təəssüf görürsün ki, belə etiraflar yoxdur. Nə direktorlar da var, nə kafedra müdürlərində var, nə orta ixtisas təhsil məktəblərinin direktorunda var.
Məsələ gedir çıxır, onda bütün o qanuni və sistemli məsələlərdən, o struktur məsələlərdən aralanır, gedir çıxır mənəvi məsələlər. İnsanın etiraf,
çulğalaşıb bunları.
Etiraf edib bazar-bazar olması.
Çulğalaşıb.
SMS var burada, dinləyicimiz bildirir ki, özümüzü niyə aldadırıq, təhsilin vəziyyəti məlumdur. Gənclər yaxşı təhsilin yolunu xaricdə görür, bir-iki müəllimin dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək.
Bu məsələnin, bununla da mən razıyam. Çox qəribədir ki, son dövrlər biz müşahidə edirik, sorğularda, sonra hansısa interaktiv fikir mübadilələrində bir pozitiv fikir söylənilmir. Bir pozitiv fikir. Yəni, görürsünüz, artıq ictimaiyyətin bu məsələyə də fərqli, ancaq eyni münasibəti hiss olunur. Yəni, bir neçə nəfər təqaüdçünün vəzifəsindən kənarlaşdırılması heç nəyi dəyişmir. Bəli, heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki mühit dəyişmir, idarə etmə dəyişmir və bunların da əlbəttə ki, təhsilin keyfiyyətində çox böyük təsiri var.
Xalid İbrahimli yazır. Xalid İbrahimli yazır, Etibar bəy, bir zamanlar təhsil nazirliyinə müharibə elan etmişdiniz və deyərdim ki, cəmiyyət tərəfindən çox ciddi qəbul olunurdunuz. Ona görə ki, həqiqətləri deyirdiniz və bunu demək üçün qarşınızda heç bir sədd yox idi. Amma indi ən azından qarşınızda Fazil Mustafa adında bir səddi görməmək mümkün deyil. Günah təhsil nazirliyində deyil, bəs kimdədir?
Günah təhsil nazirliyindədir. Ona görə təhsil nazirliyindədir, hörmətli Xalid bəy. Ölkədə prezident fərmanı sərəncamı ilə ölkədə təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi təhsil nazirliyinə həval olunub. Bu ki, qaldı Fazil Mustafa'ya. Əslində, Fazil Mustafa mənə fikirlərimdə nə vaxt yumşaqlıq olanda o məni tənqid edir ki, demək, deyəsən, hardasa nəyəsə kompromis axtarırsınız. Fazil Mustafa, bəli, mən onun partiyada müşaviriyəm və o mənim hansısa, deməli, fikirlərimə heç vaxt senzura qoymayıb və bundan sonra da qoymayacaq.
Fazil Mustafa millət vəkilindən söhbət gedir və indi biraz siyasiləşdirirdilər təhsillə bağlı, hər halda sual idi. Amma daha bir SMS var və mən onu da sizə oxuyuram. Sizə əvvəl mesaj yazanlarla deməli razıyam, amma qocaların ixtisarı yaşla bağlı deyil ki, deyil, bu keçən ilki böhranla bağlı idi. Sadəcə birinci qocalardan başladılar. Hətta mən işlədiyim yerdə bəzi təqaüd yaşına çatmışları da ixtisar deməli işdən çıxartdılar. Sadəcə böhran vaxtı dövlət o insanların hesabına pula qənaət etdi, sonra da dedi ki, bizə böhran toxunmayıb. Murad yazır bu barədə.
Mən Murad bəyə bir məsələni demək istəyirəm ki, böhranın bu şəkildə, yəni təqaüd yaşında olanların deməli vəzifələrindən çıxardılmasını böhranla bağlamaq olmaz. Təhsil Nazirliyi hal-hazırda ən varlı nazirliklərdən biridir. 14 proqram həyata keçirdir ki, bu proqramların ən aşağı məbləği 10 milyon manatdır. Büdcənin təxminən 30%-dən çoxusu deməli təhsilə xərclənir və Təhsil Nazirliyi özünün yaşlılarını, orta nəsil nümayəndələrini və gənclərini daxili imkanlar hesabına 2 dəfə artıq əmək haqqı ilə saxlaya bilər.
Edvard bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə bildirim ki, studiyamızın qonağı 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev idi. Təhsil Nazirliyindən 3 nəfər məhsul işçi işdən çıxarılıb və bu yaşlarına görə pensiya yaşları çatması ilə əlaqədar izah edilir alınan yayılan məlumatlarda. Həmin Nazirliyin mətbuat xidmətindən də bildiriblər ki, həmin adamlar da işsiz qalmayacaq. Onların biri təhsil muzeyinə ikinci şəxs, yəni mavin olaraq göndərilib. Etibar bəylə bu barədə dediyim kimi 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevlə söhbət edib. Bir daha təşəkkür edirəm. Qısa fasilədən sonra işdən sonra verilişi yenə efirdə olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Bana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Meyvan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axırıq Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatin demək olar ki, ikinci hissəsindədir və təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl təhsildən danışdıq və indi artıq uşaq yaşı ilə bağlı söhbətə toxunacağıq. Bu mövzuya müraciət etməyimizə parlamentdə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkillərindən biri Məlahət Həsənovanın təklifi oldu. Məlahət Həsənova bildirir ki, bugün parlamentdə bildirdi ki, erkən nigahların çoxalmasını nəzərə alaraq uşaqların yaşı ilə bağlı qanunvericiliyə bir də nəzər salmaq lazımdır. O fikrini izah edərkən deyirdi ki, qızların təhsildən yayılması və erkən nigaha getməsi halı narahatçılıq yaradır. Məlahət Həsənovanın dediklərini dinləyək. Sonra studiyamızın telefon bağlantısında Uşaq Liqa, Uşaq Hüquqları Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovla söhbəti davam elətdirəcəyik.
Bizim 1998-ci ildə qəbul etdiyimiz uşaq hüquqları haqqında qanunda uşaq yaşı 18 yaşa qədər sayılır. Həm oğlan, həm qızlar üçün. Amma 1999-cu ildə qəbul etdiyimiz ailə məcəlləsində isə qızların nikah yaşı 17 yaş götürülür və bütün beynəlxalq sənədlərdə, eləcə də BMT-nin qəbul etdiyi uşaq hüquqları haqqında qanunda, konvensiyada, eləcə də qadınlara qarşı hər cür ayrımcılığın ləğv olunması haqqında konvensiyada da bu qızların 18 yaş uşaq yaşı, yəni 18 yaşına qədər uşaq yaşı və eyni zamanda nikah yaşı minimum həddinin 18 yaşı olmağı nəzərdə tutulub. Və mən üzr istəyirəm, xatırlatmaq istərdim ki, Nazirlər Kabinetinin 2003-cü ildə qəbul etdiyi qaydada isə üzrlü səbəblərdə nikah yaşının 17 yaşından 16 yaşına endirilməsi məsələsi də var. Və bu bir daha göstərir ki, bizim qəbul etdiyimiz qanunlarda biraz ziddiyyət var.
Məlahət Həsənovanın dedikləri idi millət vəkilinin. İndi telefon bağlantısında Yusif Bəkirovdur, Uşaq Hüquqları Liqasının rəhbəri. Yusif Məlim, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Eşitdiniz sözsüz ki, sizdə.
Eşitdim.
Məlahət Həsənovanın dediklərini nə qənaətə gəldiniz? Sizcə nə dərəcədə
əsaslıdır? Yəni, burada qənaətə gəldim ki, yəni bu uşaq həddini, yəni yaşın azalmasının çoxalması, yəni bu əsas burada qanunun riayət olunmasından irəli gəlir. Əgər biz səhərsi günü erkən nigahlardan danışırıqsa, Məlahət xanım özü qeyd edir ki, erkən nigahlardan, erkən nigahlarının səbəblərini müəyyənləşdirilməlidir. Erkən nigahların səbəbləri, yəni erkən nigahları, yəni biz yaş həddini 18 elədik, yəni 19 elədik, erkən nigah olmayacaq, olacaq. 14-15 yaşında 13 yaşında erkən nigahlar var. Bu erkən nigahların səbəbi nədən ibarətdir? Bu səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Erkən nigahların, Məlahət xanım bir gün bir sual ortaya qoydu ki, erkən nigahların, yaşının həddini çoxaltmaqla təhsilin səviyyəsini, qızların təhsilini səviyyəsini qaldıracaqdır. Əgər bilmir, Məlahət xanım bilmir ki, Azərbaycanda təhsil korrupsiyadır. Məlahət xanım bilmir ki, təhsil pullandır. Onun üçün erkən nikahlar nə səbəblərdir, səbəbdən irəli gəlir. Azərbaycanda sosial vəziyyətin ağır olması, təhsilin korrupsiyaya yuvarlanması, yəni onları bir aradan qaldırsa, erkən nikahlar olmuyor ki. Erkən nikahların səbəblərini araşdırmaq lazımdır. O səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır Məlahət xanım. Qanunun həddini qaldırmaq, yaşını qaldırmaqla erkən nikah olmuyor ki. Erkən nikahlar 13-14 yaşında gedir. Erkən nikahların səbəbləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqları tapdalanır.
Yusuf müəllim, indi bu təhsildən biz əvvəlki sizdən əvvəlki qonağımızla sizdən əvvəlki verilişimizdə söhbət elədik. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz indi bu məsələyə daha çox bu mövzumuzu bunun üzərində qursaq dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Məsələ burasındadır ki, hətta yaxşı təhsillərin verildiyi ölkələrdə belə və yaxşı təhsilin verildiyi Azərbaycan üçün desəm zamanlarda belə erkən nikahlar olub. Bunlar Məlahət Həsənova da bu məsələ ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda deyən adamlar da bunu təkcə təhsillə bağlamırlar. Deyək ki, bunu valideynlə də bağlayan var. İndi qanunun özündə dediyim kimi o deyir ki, birində 18 yaş göstərilir, amma ailə məcəlləsinə görə 17 yaşda, hətta 16-da da ola bilər. Bax bunların özlərinin fəsadları nədir? Bunları necə aradan qaldırmaq olar? Yəni, orada mı təkcə təhsili yaxşı eləməkdir?
Yəni burada təkcə erkən nikahları uşaqların işə qəbul eləməsindən də irəli gəlir ki, uşaqlar 16 yaşında işə də qəbul oluna bilər. Yəni burada uşağın, artıq uşağın hüquqlarından, yəni şəxsiyyət kimi formalaşmasından irəli gəlir. Məsələn, səhərsi gün uşaq öz hüquqlarını, yəni o artıq özü hiss edir, yetkin və özü bir gün müstəqil həyata qovuşa bilər və öz hüquqlarını tələb edir. Yəni buna, yəni bioloji qanunlar buna imkan yaradırsa, bu onu tələb eləyə bilər. Burada uşaq, yəni onun uşağın müstəqilliyini, uşağın öz hüquqlarını bilməsini, o uşaqların tələb eləməsindən irəli gəlir. Yəni burada erkən nikahlar deyirlər 16, 17, 18 yaşına. Yəni burada Məlahət xanım deməlidir ki, yəni bilməlidir ki, yəni Azərbaycan dövlətində icra hakimiyyəti qayyumluq orqanları var ki, yəni bu məsələlərə, yəni 16 yaşında qız xeylağı ərə gedirsə, yəni ərə ailə qurmaq istəyirsə, onların icazəsi olmalıdır. Yəni icra orada uşaq hüquqlarını müdafiə edən orqan var. Onun rəyi əsasında, onun əsaslandırıcı rəyi nəticəsində ona icazəsi verilir. Həm işə götürmə, həm erkən nikaha. Onun üçün də bu funksiyanı o həyata keçirdi. Yəni burada biz deyirik 18 yaşından burada məsələn təzadlar var. Məsələn Ərəb dövlətləri, ya başqa dövlətlər, icraf edilmiş dövlətlər məsələn özləri uşaq konvensiyası qəbul edəndə özünün öz dövlətinə, milli xüsusiyyətinə görə yəni öz fikirlərini Birləşmiş Millətlər Uşaq Komitəsindən bildirir və onun əsasında xalqının, millətinin rifası üçün, yəni o məqsədində ən müəyyən təkliflər verir. O təkliflər də qəbul olunur. Yəni burada Məlahət xanım qeyd edirsə ki, mən qeyd edirsə ki, yəni burada, yəni mən qeyd edirəm ki, əgər erkən nikahların yaşını qaldırmaq, təhsilin vəziyyətini yaxşılaşdırmasa bu gülüncdür. İki, niyə görə ki, bir təhsil formu, mən bir dənə yadıma söyləyirəm, işte təhsil Nazirliyi məktəb formasının uşaqlara giyindirilməsi ilə Azərbaycan təhsilinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq fikrini irəli sürmüşdü. İndi isə Məlahət xanım deyir ki, erkən nikahların yaşının qaldırılması ilə Azərbaycan təhsilini yüksəldəcək. Qoy eləyə bilirsə, əgər Milli Məclis belə təhsilin erkən nikahlarının yaşının həddini artırmaqla təhsilin səviyyəsini Azərbaycanda sosial vəziyyəti yaxşılaşdırsa, mən ola alqış deyirəm. Yəni bu alqış, ancaq bu gülüncdür.
Bəs necə etməli? Bax, deyək ki, o indi bu gənclər, uşaqlar, uşaq deyilənlər hüquqlarını bilmirlər, amma hüququnu bilən valideyn də var. Ən azı yaş, həyat təcrübəsi olan valideynlər var ki, onlar öz uşaqlarının erkən nikaha girməsini deyək ki, tətbiq eləyirlər. Onlara bunu hətta zorla olanlar var, çünki qeyri-hökumət təşkilatları var. Bakıda fəaliyyət göstərənlərdən də bizə demişdilər ki, məsələn, qız var idi, ona zorla ərə vermək istəyirdilər, qaçıb gəlmişdi onların yanına və s. Yəni valideynlər də onda neynəmək, erkən nikaha girmək. Bir tərəfi təhsildir bu məsələnin, bunu dedim kimi danışmışıq bayaqda.
Yəni mən dedim ki, yəni qeyd elədim ki, Azərbaycan dövlətində icra hakimiyyətlərində, hansı rayonlarda qayyumluq orqanı var. Əgər uşaq hüquqları tapdalanırsa, o zorla, əgər deyirsə ki, məsələn mənim gibi, əgər uşaq qızı zorla verə bilərsə, orada ictimai təşkilat var. Yəni hər bir orqan var ki, o bu məsələni bilir və bu məsələni qayyumluq orqanında müraciət edə bilər və bu məsələyə görə o şəxsə zorla uşağı ərə bilirsə, o məsuliyyətə cəlb edəmək olar. Çünki burada məsələ ondan ibarətdir ki, qayyumluq, əgər mən razı, əgər qayyumluq orqunun razılığı olmadan nikaha girirsə, yəni burada müəyyən oyunlar gedir. Yəni niyə görə ki, burada uşaq erkən nikaha girir 14-15 yaşında. Yəni bu gizlədirlər bunu, gizlədirlər. 17-18 yaşında başlayır, yəni artıq 18 yaşı olandan sonra bunlar nikah bağlayırlar. Yəni uşaqların yaşını həddən azadır. Müəyyən burada bir sürü müəyyən oyunlar gedir. Yəni bunun hamısını qanun tənzimləmək lazımdır. Yəni deyirsiniz ki, valideynlər neynəsinlər? Valideynlər. Birinci Azərbaycanda deyirsiniz ki, valideynlər. Valideyn uşağa təhsil verə bilmir, sosial vəziyyətini yaxşılaşdıra bilmir, uşağı necə saxlaya bilmir. O deyir ki, uşağımı ne, bir xoşbaxt oldu, geçsin birinin də xoşbaxt olsun da. Yəni, indi deyirsiniz ki, o xoşbaxtlığını da yəni, təhsil vermirsiniz, sosial yardım eləmirsiniz, özünün bir çıxış yolunu tapırsa, onun da burası başındakı lazımdır. Bu Mələt xanımın Milli Məclisə bunu istəyir, eləsin.
Yaxşı, dediniz, indi konkret nə təklif eləyirsiniz, nə edəmək yəni, olar? Təhsildən başqa elə yerlər var ki, deyək ki, orada o qəyyumluq filan bu da yoxdur. Heç bələdiyyə doğru düzgün o binası yoxdur. İctimai təşkilat yoxdur uzqar bir kənddə. Orada nə edəmələdirlər?
İctimai təşkilat yoxdursa, bu məsələni, yəni bu məsələdə erkən nikah varsa, yəni burada məsələ, o keçdi. Yəni mə deyək ki, uzqar rayonunda bir yerdə bir də toç qaçırsa, qeyri-qanuni. O sadəcə bilirlər ki, kimisə orada bir də qeyri-qanuni olsa gəlirlər 3%-ını istəyirlər. Düzdür. Yəni orada lazım olsa dövlət orqanı yerin dibindən də tapar ki, kim qanunu pozub, onun məsuliyyətə cəlb edilmir. Yəni burada müəyyən maraqlar yoxdur. Maraq olmayanda bunu həyata keçmir. Yəni burada onu bilməlidirlər ki, əgər mən bilsəm ki, mən hansı bir icra hakimiyyətiyəm, yəni Göyçədə, Lənkəranda, mən harada bir yerdə qanun pozuntusu var, mən məsuliyyətə cəlb olunurkən, o saatca mən onun qarşısına alırım. Sovet dövründə belə idi. Sovet dövründə niyə erkən nikah yox idi? Çünki hər yerdə bilirdilər ki, erkən nikah olsa, o adam məsuliyyətə cəlb olunacaq. Qanun kimi işləyirdi.
Belə başa düşdüm ki, hələlik ki, o siz deyən vəziyyətdirsə, əgər belədirsə, yəni təhsildə işdə yoxdur, qanunda işləmir, onda 25 yaşında qızların 12-13 yaşında oğlanları, oğulları, övladları olacaq ehtimalı hələ qalmaqdadır.
Yəni belədir.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram telefon bağlantısında bizlə bu mövzuya qoşulduğunuza görə dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində biz erkən nikahlarla bağlı millət vəkili Məlahət Həsənovanın parlamentdə səsləndirdiyi fikri danışdıq və Yusif Bəkirov Uşaq Hüquqları Liqasının rəhbəri bu barədə telefon xəttində bizə öz fikirlərini dedi, bölüşdü fikirlərini. Qısa fasilədən sonra yenidən studiyamıza qayıdacağıq, sonuncu məsələ ilə bağlı danışacağıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra verilişi sonuna artıq yaxınlaşmaq üzrədir, amma bir neçə, iki qısaca desək, iki məsələ ilə bağlı danışmaq imkanımız hələ var, bu vaxtdan istifadə eləyirik. İlkin olaraq onu deyim ki, parlamentin bugünkü iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər haqda qanun layihəsi artıq birinci oxunuşdan keçdi. Qanun layihəsini millət vəkillərinə parlamentin hüquq siyasətinin, hüquq dövlət quruculuğu və hüquq siyasət komitəsinin rəhbəri Əli Hüseynov təqdim elədi və bu layihəyə görə, bu sənədə görə Laxçıvan Ali Məclisinin sədrinin və prokurorunun səlahiyyətlərinin artırılması təklif olunur. Qısaca desək, Əli Hüseynovu dinləyirik, sonra davam etdirəcəyik.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi bilirik ki, həm qanunvericilik, həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq bir sıra hallarda icra funksiyalarını həyata keçirən şəxsdir və onun səlahiyyətləri ilə bağlı bir sıra əlavələr mövcuddur. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli icra hakimiyyətləri başçılarının vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə dair Azərbaycan Prezidentinə təqdimat verilməsi və ali xüsusi rütbələrin verilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təkliflər verilməsi səlahiyyətləri əlavə olunur. Milli Məclisə qanunverici təşəbbüsü hüququ olan subyektlər məlumdur. Bu, Respublikanın baş prokuroru da əlavə olunmuşdur. Təklif olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru da Naxçıvan Muxtar Ali Məclisinə qanunverici təşəbbüsü hüququ verilən deməli, subyektlər sırasında sadalansın. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında konstitusiya qanunu həm Muxtar Respublikanın bir sıra daxili məsələlərin həll edilməsinə yönəlmişdir. Amma ən başlıcası isə sonuncu referendum haqqında öz əksini tapmış məsələlərin, Azərbaycan konstitusiyasında öz əksini tapmış məsələlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına da köçürülməsindən ibarətdir.
Əli Hüseynov idi, Milli Məclisin komitə sədri, yəni belə sadələşdirilmiş dilindən desək, indi Naxçıvan əgər bu sənət növbəti oxunuşlardan da keçsə və təsdiqini tapsa, ondan sonra Naxçıvan Ali Məclisinin sədri icra nümayəndələrinin təqdimatı ilə prezident qarşısında çıxış edə biləcək, eyni zamanda onun dediyi kimi Naxçıvanın prokuroru da qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edə biləcək, əvvəl belə şeylər yox idi. Və sonuncu məsələ, bu da cəmiyyətin, Azərbaycan ictimaiyyətinin çox diqqətlə izlədiyi, daha doğrusu marağında olduğu məsələdir, çünki bu barədə uzun müddət söhbətlər gedib, səngiyib və yenidən həm məsələ gündəmə gəlir. Azərbaycanın yeni ombudsmanının təsdiq olunması ilə bağlı bilirik ki, bildiyimiz kimi indiki ombudsman Elmira Süleymanovanın səlahiyyət müddəti başa çatmışdı. Milli Məclisin bu məsələdə Milli Məclisin qərarı ilə hələlik ki yeni namizədlər təqdim olunmamışdı, halbuki təqdim olunmalı idi. Uzun müzakirələrə səbəb olmuşdu bu məsələ müxtəlif vaxtlarda. Hətta Elmira Süleymanova özü də münasibət bildirmişdi. Parlamentdən də deputatlar toxunmuşdu bu məsələyə. İndi artıq namizədlərin Milli Məclisə təqdim olunduğu barədə məlumat var. APA agentliyi yayıb bu məlumatı. Məlumatda bildirilir ki, qanuna müvafiq olaraq Milli Məclisə ombudsman vəzifəsinə 3 nəfərin namizədliyi təqdim olunub, mənbəni göstərilmir. APA bildirir ki, Milli Məclisdə olan mənbələrdən götürüb bu məlumatı. Namizədlərin biri hazırki ombudsman Elmira Süleymanovadır. Digər namizədin Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov olduğu bildirilir APA-nın məlumatında. Üçüncü namizəd isə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi Teymur Məlik Aslanovdur namizəd bu vəzifə. Yəni Azərbaycanın insan haqları müvəkkilinə məsələnin parlamentin növbəti iclasında müzakirə olunacağı da bildirilir. Məlumatda bir daha dinləyicilərə bildirim ki, bu məlumatı APA agentliyi yayıb. Ona görə də parlamentin bu mövsüm ümumiyyətlə parlamentin bu mövsümü maraqlı və çox maraqlı hadisələrlə olacağı, yəni zəngin olacağı nəzərdə tutulur, ehtimal olunur, gözlənilir. Bu artıq demək olar ki, həmin hadisələrdən biridir. Çünki parlamentdə təkcə ombudsmanın namizədliyinin nə vaxt veriləcəyi yox, hətta ombudsmanın kim olacağı və bu bir qanunvericiliyə edilən dəyişiklik, bir ombudsmanın növbəti dəfə ombudsman ola bilmək imkanının yaranması, yəni o məhdudiyyətin götürülməsi məsələsinin özündə də kifayət qədər ziddiyyətli müzakirələr olmuşdu. Hələlik ortada artıq odur ki, namizədlər artıq təqdim olunub. Deməli, parlamentin növbəti iclasında bu məsələ barədə yəqin ki, əgər müzakirəyə çıxarsalar, əlbəttə ki, bu məsələyə toxunacaq və əvvəlcədən də dediyim kimi, kifayət qədər ilkin bu barədəki müzakirələrdə ciddiyyətli və mübahisəli fikirlər səsləndiyi üçün ehtimal edilir ki, növbəti dəfə bu məsələyə toxunanda hər halda həm informasiya baxımından bol, həm də müzakirələr baxımından kifayət qədər diqqəti çəkən müzakirələr olacaq. Elə buna da istinad edib bu kimi məlumatlara bildiririk ki, bu mövsüm parlamentin işində kifayət qədər toxunulası və müzakirə edilməsi, diqqət cəlb olunması məsələlər olacaq ki, Azadlıq Radiosu da özünün istər işdən sonra proqramında, istər kontekst və xəbərlərində bu mövzulara yer ayıracaq. Hələlik isə mənim dinləyicilərə deyəcəyim odur ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugünkü sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırsınız? 14.24-də dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz molyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər.